Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το 8ο κεφάλαιο. Οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Σάλπισε ο πρώτος. Ήρθε τότε χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και κατακάηκε το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος και κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Πέθανε το 1/3 των ζωντανών πλασμάτων που είναι στη θάλασσα και καταστράφηκε το 1/3 των πλοίων. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα. Έπεσε στο 1/3 των ποταμών και των πηγών. Το όνομά του αστεριού ήταν Αψιθιά και πίκρισε το 1/3 των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου, το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των άστρων, ώστε να σκοτεινιάσουν κατά το 1/3 τους. Έτσι η ημέρα έχασε το φως της κατά το 1/3, το ίδιο και η νύχτα. Τότε είδα έναν μεγάλο αετό να πετάει μες ουρανής και άκουσα να λέει με δυνατή φωνή «Αλίμονο, αλίμονο». Αλίμονο στους κατοίκους της γης, όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που μένουν ακόμα να σαλπίσουν.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-111-897, επαναλαμβάνω 801-111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Με ένα δραματικό τρόπο ανοίγει η πρώτη σάλπιγγα και η χή και τα δέντρα καίονται. Βρισκόμαστε, όπως καταλαβαίνεις, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 8, και διαβάζω από το 7ο εδάφιο. Σάλπισε λοιπόν ο πρώτος άγγελος και δημιουργήθηκε χαλάζι και φωτιά ανάμειχτα με αίμα που ρίχτηκαν στη γη και το 1/3 της γης κατακάηκε και το 1/3 των δέντρων κατακάηκαν και όλο το χορτάρι κατακάηκε. Πρόκειται για την άμεση κρίση του Θεού. Η κρίση πέφτει πάνω στη χλωρίδα, από το γρασίδι μέχρι τα ψηλά δέντρα. Κάθε μορφή βοτανικής ζωής επηρεάζεται σε αυτό το ξέσπασμα. Παρατηρήστε πάντως ότι μόνο το 1/3 επηρεάζεται. αλλά και πάλι, αυτή είναι μια φοβερή επίδραση πάνω στη γη. Φωτιά. Ο μεγάλος εχθρός είναι το μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός. Ο κατακλυσμός χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη παγκόσμια κρίση, ενώ τώρα έχουμε τη φωτιά. Αυτή η γη πρόκειται να εξαγνιστεί μέσω της φωτιάς. Τα δάση και όλη η γη που είναι σκεπασμένη με γρασίδι καταστρέφονται μερικώς από τη φωτιά. Το εντρίτο της γης φανερώνει το μέγεθος της ζημίας. Η χλωρίδα δημιουργήθηκε πρώτη. Είναι η πρώτη που καταστρέφεται. Στην καταγραφή που υπάρχει στη Γένεση 1:11, ο Θεός άρχισε τη δημιουργία με τη χλωρίδα. Τώρα εκεί ξεσπάει η πρώτη κρίση. Εδώ έχουμε μια κυριολεκτική κρίση, με τον ίδιο τρόπο που η 7η πληγή της Αιγύπτου είναι κυριολεκτική. Προηγουμένως σας ζήτησα να προσέξετε το γεγονός ότι υπάρχει μια έντονη ομοιότητα ανάμεσα στις πληγές της Αιγύπτου και της κρίσης της Σάλπιγγας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αν πάτε πίσω στο βιβλίο της Εξόδου θα δείτε ότι οι πληγές είναι κυριολεκτικές. Στη συνέχεια πρέπει να παραδεχτείτε ότι οι πληγές της Αποκάλυψης θα είναι επίσης κυριολεκτικές. Δεν γνωρίζω με ποια πρόχειρη ερμηνευτική θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το κείμενο αυτό είναι συμβολικό και δεν μιλάμε για μια καταστροφή εδώ. Όταν χαλάζι χτύπησε την Αίγυπτο, μαθαίνουμε ότι το χαλάζι κατέστρεψε όλη τη βλάστηση. Επίσης έσπασαν όλα τα δέντρα της Αιγύπτου. Ήταν μια φοβερή καταστροφή, αλλά εδώ, στην επόμενη αυτή, μόνο το 1/3 της γης βλάπτεται. Η δεύτερη σάλπιγγα. Ακούστε. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος και ένας μεγάλος όγκος σαν βουνό που κεγόταν τυλιγμένο στις φλόγες ρίχθηκε στη θάλασσα και το 1/3 της θάλασσας μεταβλήθηκε σε αίμα. Και το 1/3 από τα ζωντανά πλάσματα της θάλασσας πέθαναν και το 1/3 από τα πλοία καταστράφηκαν. Η θάλασσα κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της γήινης επιφάνειας. Είναι η δεύτερη που επηρεάζεται από αυτή τη μεγάλη κρίση του Θεού. Ο διαχωρισμός της γης και της θάλασσας προέκυψε την ίδια μέρα κατά την οποία εμφανίστηκε η χλωρίδα στη δημιουργία. Θα ήθελα να παρατηρήσετε την ακριβή γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ. Ο Ιωάννης δεν λέει ότι ένα κοιόμενο βουνό πετάχτηκε μέσα στη θάλασσα, αλλά πιο σωστά τονίζει ότι ήταν μια μεγάλη μάζα ή δύναμη. Ένας μεγάλος όγκος σαν βουνό που κεγόταν, τυλιγμένος στις φλόγες, ρίχθηκε στη θάλασσα. Αυτός ο προσεκτικός διαχωρισμός στη χρήση της γλώσσας πρέπει να τονιστεί. Ειδικά αυτή τη στιγμή, που είναι συνήθες φαινόμενο να συνδέουμε όλα τα γεγονότα με την Αποκάλυψη και να τα ονομάζουμε μάλιστα και συμβολικά. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι αυτή η μέθοδος μας βγάζει από προβλήματα, αλλά σίγουρα θα μας φέρει στην κρίση του Θεού. Το βουνό αντιπροσωπεύει κάτι χειροπιαστό, όπως αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 51 και εδάφιο 25. Όταν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα, «Είμαι εναντίον σου, Βαβυλώνα, βουνό καταστροφής», λέει ο Κύριος, «που κατέστρεψες όλη τη γη, θα πλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε κατρακυλήσω από τους βράχους. Θα σε κάνω βουνό της τάχτης». Αυτή η κυριολεκτική μάζα πέφτει μέσα στην κυριολεκτική θάλασσα και το 1/3 γίνεται αίμα και το 1/3 των ζωντανών μέσα στη θάλασσα πεθαίνουν. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο κυριολεκτικό. Επίσης, το 1/3 των καραβιών όλων των εθνών καταστρέφονται. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και αποσπάστηκε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα και έπεσε πάνω στο 1/3 των ποταμιών και πάνω στις υδάτινες πηγές. Το όνομα του αστεριού αυτού ήταν Άψυνθος. Έτσι το 1/3 των νερών μεταβλήθηκε σε Άψυνθο και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα νερά γιατί πίκρισαν. Ζούμε σε έναν κόσμο σήμερα στον οποίο πολλά λέγονται σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα της μόνης του περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι μοιάζουν να πετυχαίνουν το στόχο τους για τη μόλυση όλων των θαλασσών. Προσωπικά νομίζω ότι οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να καθαρίσουν τα νερά όλου του κόσμου, εάν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν πάνω στη γη. Η αυτοδιατήρηση θεωρείται ο πρώτος νόμος της φύσης, ο νόμος της αυτοσυντήρησης. Και οι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στη γη. Έτσι να πρέπει να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την κατάσταση. Την εποχή της μεγάλης λήψης, τα καθαρά νερά μολύνονται, ενώ το πόσιμο νερό της ανθρωπότητας παρέχει βακτηρίδια, μικρόβια. Τουλάχιστον το 1/3 από αυτά δεν είναι πια πόσιμο. Δυστυχώς στην πατρίδα μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την σπανιότητα του καθαρού νερού. Η Αθήνα για να ποτιστεί φέρνουμε από πολύ μακριά το νερό. Σύντομα μας λένε ότι θα έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες της πατρίδας μας, θα αναγκαζόμαστε να αφαλατίζουμε το νερό της θάλασσας και να πίνουμε. Όταν τα παιδιά του Ισραήλ πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, έφτασαν στο σημείο όπου τα νερά ήταν πικρά. Ο Μωυσής έλαβε οδηγία να πάρει ένα δέντρο, να κλαβεί και να το ρίξει μέσα στα νερά. Και αυτό τα έκανε γλυκά. Εδώ στην Αποκάλυψη, τα γλυκά νερά μετατρέπονται σε πικρά από ένα μετεωρίτη, ένα αστέρι που πέφτει στον ουρανό. Το κλαδί που έριξε ο Μωυσής μέσα στα νερά μιλάει ασφαλώς για το Σταυρό του Χριστού. Άψυνθος είναι το όνομα. Και αυτό το όνομα το βρίσκουμε μεταφορικά σε διάφορες περικοπές της Παλιάς Διαθήκης. Πρώτον, για την ειδωλατρία του Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο 29, για τη συμφορά και τη θλίψη, στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 9 και 23, το βιβλίο των Θρήνων, και επίσης για την ψεύτικη κρίση, στο βιβλίο του Αμός, κεφάλαιο 5. Αυτό το σημείο είναι κυριολεκτικό. Ένας μετεωρίτης που περιέχει δηλητήριο, μια μόλυνση, που θα καταστρέψει το 1/3 του φρέσκου νερού. Το όνομα του αστεριού υπονοεί ότι πρόκειται για μια κρίση πάνω στον άνθρωπο, εξαιτίας της ειδωλατρίας και της αδικίας του. Η συμφορά και η θλίψη είναι η φυσική αποζημίωση, η οποία επέρχεται στον άνθρωπο εξαιτίας αυτής της κρίσης. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου και το 1/3 του φεγγαριού και το 1/3 των αστεριών με αποτέλεσμα να χάσουν το φως τους. Κατά το 1/3 και η μέρα να μην δίνει πια το φως της. Το 1/3 από το φως της και παρόμοια και η νύχτα. Άλλη μια φάση της δημιουργίας πάνω στην οποία η ανθρωπότητα βασίζεται αποκλειστικά για το φως και τη ζωή. Μιλάμε ασφαλώς για τον ήλιο. Σε ένα μικρότερο ποσοστό, ο άνθρωπος εξαρτάται από το φεγγάρι και τα αστέρια. Σας θυμίζω ότι την τέταρτη μέρα της δημιουργίας εμφανίστηκαν όλα τα ουράνια σώματα. Τώρα, το φως σβήνει, κατά το 1/3. Ο Κύριος Ιησούς προσδιορίσε ότι την εποχή της Μεγάλης Θλίψης θα υπάρχουν σημάδια στα ουράνια σώματα. Και αμέσως μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα χάσει το φως του και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούν, μας λέει στο βιβλίο του Ευαγγελίου του Μαθαίου στο κεφάλαιο 24. Οι νόμοι της φύσης αλλάζουν δρυμύτατα εξαιτίας αυτών των αναταραχών. Η ένταση του φωτός μειώνεται κατά το 1/3. Αυτή είναι μια φοβερή έλλειψη ενέργειας. Πιστέψτε με, μια παρόμοια ενεργική έλλειψη θα χτυπήσει κάποια μέρα τη γη μας. Ο Θεός, μετά από τον κατακλυσμό, έχει υποσχεθεί, όσο θα υπάρχει γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύχτα, στη γέννηση του κεφάλαιο 8. Έτσι, αυτή η κρίση μας λέει ότι φτάνουμε στο τέλος της γης. Είδα ακόμα έναν αετό, λέει ο Ιωάννης, που πετούσε στο μεσουράνημα. Και το άκουσα που έλεγε με δυνατή φωνή: «Συμφορά, συμφορά, συμφορά σε αυτούς που κατοικούν στη γη, από τα υπόλοιπα σαλπίσματα που πρόκειται να σαλπίσουν οι τρεις άγγελοι». Όταν σαλπίζει δέα τη σάλπιγγα, γίνεται μια ανακοίνωση, μια περίεργη ένταση συμφοράς ανακοινώνεται. Οι τελευταίες τρεις σάλπιγγες διαχωρίζονται από τις άλλες τέσσερις, γιατί πρόκειται για τις σάλπιγγες της συμφοράς. Κάποιος μπορεί να πει, μα αυτός ο αετός μιλάει, πρόκειται για κυριολεκτικό αετό. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και έναν αετό, μπορεί να χρησιμοποιήσει και έναν άγγελό του. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε έναν αετό για να μας μιλήσει σχετικά με τον ερχομό του. Γιατί όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί, είπε ο Κύριος Χριστός στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24. Οι τρεις τελευταίες σάλπιγγες διαχωρίζονται από τις τέσσερις πρώτες, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι σάλπιγγες συμφοράς. Φτάνουμε τώρα σε μια ενότητα που είναι αλόκοτη και άγρια. Πραγματικά σταματάει ο νους, καθώς διαβάζουμε το κεφάλαιο αυτό. Όλων των ειδών οι ερμηνείες έχουν δοθεί σχετικά με συγκεκριμένη ενότητα. Όμως καλό θα είναι να πατάμε γερά στη γη, διότι έτσι θα ανακαλύψουμε ότι όσα γράφονται εδώ δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Αν είμαστε παιδιά του Θεού, δεν πρόκειται να περάσουμε αυτές τις δοκιμασίες. Αυτά δεν είναι η ευλογημένη ελπίδα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα βρίσκεται στη δόξα. Αυτά θα συμβούν την περίοδο της μεγάλης θλίψης, σε έναν κόσμο που θα έχει απορρίψει τον Χριστό. Αυτές οι φορές σηματοδοτούν την έναρξη της πιο σκοτεινής περίοδου, καθώς η μεγαλύτερη οδύνη θα φτάσει στην έντασή της. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ενότητα είναι πιο δυσνόητη, αλλά αυτό δεν μας σταματά από να τηρήσουμε τη μέθοδο της κυριολεκτικής ανάλυσης, ακόμα και όταν οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι πιο ζωηρές και εξωπραγματικές. Εάν οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι κατάλληλη, ο Ιωάννης θα μας είχε δώσει το κλειδί για να την ακολουθήσουμε. Στο εδάφιο 1 έχουμε μια περιγραφή της σκηνής κατά την οποία ο πέμπτος άγγελος ηχεί μια σάλπιγγα και ένα αστέρι πέφτει από τον ουρανό. Σάλπισε λοιπόν και ο πέμπτος άγγελος και είδε ένα αστέρι που είχε πέσει στη γη από τον ουρανό και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της Αβύσσου. Παρατηρήστε ότι η σωστή ερμηνεία της φράσης «το πηγάδι της Αβύσσου» είναι το μακρύ φρέαρ της Αβύσσου. Είδε ένα αστέρι, λέει, που είχε πέσει στη γη από τον ουρανό. Έχουμε ήδη δει δύο αστέρια. Και είπαμε ότι πρόκειται για κυριολεκτικά αστέρια, μετεωρίτες που πέφτουν πάνω στη γη. Ίσως και εσείς είδατε σε καλοκαιρινές νύχτες μια βροχή από μετεωρίτες. Όμως εδώ έχουμε ένα διαφορετικό είδος αστεριού. Γιατί προσωποποιείται και του δίνεται το κλειδί του πηγαδιού της Αβύσσου. Εδώ μιλάμε για ένα ασυνήθιστο πρόσωπο. Αυτό το αστέρι, επομένως, είναι διαφορετικό από τα αστέρια που διαφέρουν και που αναφέρονται την ώρα του σαλπίσματος στη τέταρτη σάλπιγγα. Αυτό το αστέρι όχι μόνο συμπεριφέρεται με λογική, αλλά λαμβάνει και ένα κλειδί που θα χρησιμοποιήσει. Κανένα άψυχρο αστέρι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι αυτό το αστέρι είναι ο διάβολος. Ορισμένοι αναλυτές μιλάνε για το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Όμως, αν ίσχυε αυτό, θα σήμαινε ότι ο Αντίχριστος είναι ο Σατανάς εσαρκωμένος. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το αστέρι είναι ο Σατανάς? Υπάρχουν πολλές αιτίες. Πρώτα απ' όλα, ο προφήτης Ισαΐας γράφει: «Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, τέκνον της αυγής? Πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που πέταξες λαούς». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 14. Επίσης, στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε: «Και εκείνος, ο Ιησούς, τους είπε: Παρατηρούσα τον Σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή». Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 10. Όπως βλέπετε, αυτό θα έμοιαζε με διάτοντα αστέρα. Επίσης, ο Παύλος γράφει: «Και δεν είναι παράδοξο, αφού ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός». Αυτά τα χωρία επιβεβαιώνουν τη θέση μας ότι ο Σατανάς περιγράφεται σε αυτό το εδάφιο. Ο Ιωάννης θα δηλώσει αργότερα ότι ο Σατανάς τέθηκε εκτός ουρανού και εξορίστηκε στη γη. Εάν δεχθούμε το γεγονός ότι το αστέρι είναι ο Σατανάς, που εξορίζεται τον ουρανό, τότε λοιπόν τι κάνει στη συνέχεια? Κατεβαίνει και λαμβάνει το κλειδί της Αβύσσου, κάτι προφανώς σημαίνει ότι ο Θεός του επιτρέπει να το κάνει. Ένα κλειδί φανερώνει εξουσία και δύναμη, και αυτό το κλειδί το δίνει ο Θεός. Άρα πρόκειται για το ανεκτό θέλημα του Θεού. Ο Θεός ανέχεται και επιτρέπει αυτό το πράγμα να συμβεί. Η φράση «το πηγάδι της Αβύσσου» εννοεί αυτό που οδηγεί στην Άβυσσο. Η Άβυσσος είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο, το οποίο θα δούμε στο τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου 20. Η Άβυσσος και ο Άδης μπορεί να είναι συνώνυμοι όροι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ο Κύριος, σας θυμίζω, ότι καθώς ξεκινάει το βιβλίο της Αποκάλυψης, κρατά τα κλειδιά της Αβύσσου. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι εκεί βρίσκονται αλυσοδεμένα τα δαιμόνια, στη δεύτερη επιστολή του. Και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 8, διαβάζουμε: «Το ρώτησε τότε ο Ιησούς, ποιο είναι το όνομά σου? Και εκείνος απάντησε: Λεγεών, γιατί έχει μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Και εκείνα τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άβυσσο». Η Άβυσσος είναι ένας πολύ κυριολεκτικός τόπος. Η ιδέα ότι ο ουρανός και η κόλαση είναι μυθολογική τόπη, καθώς και ότι ο ουρανός είναι ένα πανέμορφο νησί, κάπου στο άγνωστο, που αιωρείται στο σύμπαν δεν συμβαδίζει με η δασκαλία του Λόγου του Θεού. Η δασκαλία του Λόγου του Θεού λέει ότι ο ουρανός είναι ένας τόπος κυριολεκτικός. Όσο κυριολεκτικός είναι και η γη στην οποία ζούμε. Επίσης λέει ότι η κόλαση είναι πραγματική. Και είναι όσο πραγματική είναι και η ζωή που έχουμε σήμερα. Στη διάρκεια του τελευταίου κομματιού της Μεγάλης Λήψης, το κλειδί για την Άβυσσο δίνεται στον Σατανά, ο οποίος επίσης λαμβάνει μια ελευθερία που ποτέ δεν είχε στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι αυτό εξηγεί γιατί οι άνθρωποι θα βασανιστούν πολύ εκείνη την περίοδο. Ο Σατανάς θέλει να τους κρατήσει ζωντανούς, διότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να αποδεκατιστεί ο στρατός του. Και τι κάνει? Του άνοιξε τότε το πηγάδι της Αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν από μεγάλο καμίνι και σκοτίνιασε ο ήλιος και η ατμόσφαιρα από τον καπνό του πηγαδιού. Αυτό το πηγάδι σαν ένα ηφαίστειο που εκρήγνεται θα ξεράσει καπνό που θα σκεπάσει όλη τη γη. Πρόκειται για ένα άγριο νέφος. Και μέσα από τον καπνό, συνεχίζει ο Ιωάννης, ξεπετάχτηκαν στη γη ακρίδες, οι οποίες δόθηκαν ικανότητα να προκαλούν βλάβη σαν την ικανότητα που έχουν οι σκορπιοί της γης. Και δόθηκε σε αυτές η εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε καμιά άλλη πρασινάδα, ούτε οποιοδήποτε δέντρο, παρά μονάχα εκείνους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί μια συμβολική γλώσσα, η οποία περιγράφει όντα πολύ τρομερά. Πρόκειται για ακρίδες, αλλά με ασυνήθιστο χαρακτήρα. Δεν τρώνε λαχανικά. Μιλάμε για πνευματικές δυνάμεις σκοτεινές, δαιμονικές. Οι ακρίδες της γης, βλέπετε, δεν έχουν βασιλιά. Στην πληγή της Αιγύπτου, ο εμπνευσμένος θείος συγγραφέας γράφει «Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν φανεί τόσες πολλές ακρίδες. Ούτε στο μέλλον πρόκειται να ξαναεμφανιστούν. Κι όμως, εδώ πρόκειται για κάτι που μοιάζει με ακρίδες. Πρόκειται για κυριολεκτικά όντα που μοιάζουν με άλλα όντα, το λιοντάρι, το άλογο, το σκορπιό, τον άνθρωπο. Μερικές ακόμα ψηφίδες της περιγραφής θα δούμε την άλλη φορά. Αυτών σκοτεινών δυνάμεων που θα επιδράμουν ενάντια στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που θα έχουν απορρίψει τον Χριστό. Και αυτή θα είναι η τελική μορφή της κρίσης. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Θα επιστρέψουμε στα εδάφια αυτά την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.